で。
なんだなんだ。
どうしたの？うん。
What they are missing, more than 25,000 gourmet spanish, is over 70 now, we can make it a lot. Maybe, but the government has all the weather, government has all the weather. If they are producing, then the Jacob said that that Bacardi, if I'm here to talk to you, that Bacardi, but they are telling you, well, that looks so good, that is the best, that Bacardi. You will come here, tell me. Just well, just take this. Αυτή τα ψητά αγκάλα, γιατί δεν θα έχω όλους τα λέμε, αλλά όμως δεν σου θέτει η δεσπέση, παρά όλους τα σώα όλα πάρκα όλοι τα υπέχτηκε και δεν έχω όλα τα πάλα, αρκάντα στραβή με ήμου, αυτή και πάρκα τα άλλα σε όλα τα άρθα δεν θα κάνω, αυτό θα κάνω. Είναι η αλτάρια μου. Κάτσε όλα στις τέχτες.
Ακαπές είναι στην αυτοσα.
Κάτι άλλο θα έρθει. Κάτσε άλλα στις τέκτες. Όσο πάω σώ. Παρδίου θα σε τα τερασίες λέμε πίνες. Παρά ούτε θέλω να πάρει όλοι είπες να έχεις πάνω είπαστε μας που ούτε πέντε σε σπάγα στα ούτε θέλω να άψαλε να έρθει. Κάτι άλλο θα έρθει. Κάτσε άλλα στις τέχτες, λόγω μπαλσό. Πάρ, για να πας μετά το ραζίλι, λάβουν σπίνες. Παρόλος εσνό, θα πάρω λίγε, πάει τέχτες, οι γαζένες του ενίπτας, θα κάνω στραβζί με μου. Υπάρχουμε για όλες τις παγκαστάλους και σώματα αυτορυνάσσονων. Ούτω πάλι αυτάμι. Κάτσε άλλα στις τέχτες. Ούτω πάλι. Παρδεύσεις αυτορασίες λάμουν σχένιες. Παρά ούσες νόματα, πάρχω όλοι είπα οι πίδερες που δεν με σου ενίκτως, αρκάτα στραβζήμα ήμουν. Είπα και ο Μαρδάλμες, Κορνέτος, Βεσλαϊκτέρες Παγαστά, Αλούθες Νόβατα, Αυσοδίνα Σιόνου. Κάτι άλλο θα έρθει, κάτσε άλλο στις τέχτες, ούτω βάλσο. Πάρ' δεύτας μετά το ρασβέντ, λάμον σκήνιες. Πάρ' Θες μου πακέτες με δυο καλούνι, δεύτερο δυο πάγαστα, άλλο το σνόβα, τα άλλο δεν άρχανω. Κάτι άλλο τα είμαι. Κάτσε άλλο στις τέχτες. Λόζω όλο. Παρδέμφος μετά το ρασέτ, λέμε στήνιες. Πάρ, πασχαλή είπα στιπένδια σπίσκες σανω, ζηγέι. Κάτι άλλο κάνει. Κάτσε άλλα στις τέχτες. Λόγω βάλσο. Θέλω φίλιες. Papa told him to sit in there, he just turned up quickly. Got the old army. Got the status. Lose them also. Lemon beans. Pār grozījumiem augsta slovada pašvaldības 27. un 9. 2018. noteikumus numur 5. 2018. Valsts budžeta mērķotācija speciālajā pirmskolas izglītības iestādē un pirmskolas izglītības iestādē speciālajā grupā sadalēs kārtību. Lūdzu, kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, balsot. Lēmums pieņemts. Par grozījumiem augstas novada domes 27.09.2019. lēmumā numur 276 par augstas mūzikas skolas maksas pakalpojumiem. Ir priekšlikums. Papildināt augstas novada domes 26.09.2019. lēmumu numur 276 par augstas mūzikas skolas maksas pakalpojumu ar punktu numur 1.1. Vecāku līdzfinansējumu un interšu izglītības programmu apmaiņai tiek noteikts 50% atbrīvojums no izglītības iestādē noteiktās maksas. Ja izglītojumā dzīves vieta deklarēta augstas novada administratīvā teritorijā. Priekšlikuma autors Rīgā Lazdāns. Lūdzu, kādi jautājumi deputātiem? Priekšlikuma iesniedzējiem.
Es varbūt tur varu vēlreiz pakomentēt, protams, es savu viedokli izteicu arī Finanšu komitejā līdzīgi, tas ir arī attiecībā uz mākslas skolu, kā Finanšu komitejas noslēgumā teica arī mākslas skolas direktors saistībā ar šīm izmaksām, kā uz budžetu, tas būtu nepieciešama, sapratu, kaut kādi 5,5 tūkstoši. Ko es vērtēju kā ne tik būtiskiem, kas to varētu ietekmēt. Pie tam pārskatot visus šīs domes sēdes darba kārtības jautājumus var redzēt, kad arī atsevišķos lēmumu punktos līdzekļi atbrīvojas. Jā. Un, es aicinātu deputātus atbalstīt šo te priekšlikumu gan mūzikas skolas, gan mākslas skolas gadījumā.
Paldies, ir jautājumi, atvainojiet, kas savu ir izteikties? Lūdzu, balsojam par priekšlikumu. Par 4, pret 9 priekšlikums noraidīts. Tālāk jautājumi par pašu lēmumu. Kādi jautājumi? Kādi vēlas izteikties? Lūdzu balsot par iesniegto priekšlikumu, par pamatjautājumu. Lūdzu balsot. Par 9 pret 3 atturas 1 priekšlikums atbalstīt. Lēmumu projektu atbalstīt. Nākošais. Par grozījumiem augstas novada domes 24.09.2015. lēmumā numur 303 par maksas apstiprināšanu augstas maksas skolas veiktajiem maksas pakalpojumiem. Analogs priekšlikums no Līgas Lankrātes, kā iepriekšējā, kā viņa jau arī minēja. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Ja nav, lūdzu balsot par priekšlikumu. Par 4,9 priekšlikums noraidīt. Tagad par pašu lēmumu projektu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. par 9, pre 321, lēmu, pieņem. Nākošais par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par grozījumu augstas novada domes 2015. gada 27. augusta lēmuma numuru 277 par augstas kultūras centra maksas pakalpojumiem. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par grozījumu augstas novada domes 25.06.2020 lēmumā numurs 181 par augstas novada pagastu tautas kultūras saieta namu telpu nomas pakalpojumiem. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par finansējumu pārkārtošanu augstas kultūras centram. Lūdzu, jautājumus.
A kam viņi nepieciešami?
Lūdzu, kultūras.
A, tas mums budžetā bija iekļauts iekšā, ja, ja ieņēmumu daļa jau.
Tāpēc,
a, nu jā.
Ieņēmumu izdevumi
jā.
Nav ieņēmumu, nav
izdevumu.
Nav. Bet to, ka mēs
Pagājā, man jautājums tagad, mums, es saprotu, ka mums ir ieplānot kaut kādu koncertu pasākumu, kuros mēs pārdosim biļetes, un tas mums tādās ir spējumi, ja, es saprotu.
Tie tikai tīpi, un pārējie ir
bezpārši. Īpaši nav skaidrs.
Lūdzu, vēl jautājums.
Kultūra vieta.
Nē, es tam mūsēm.
Kultūra
vieta. Vēl jautājums. Nav kā tās izteikti. Nav lūdzu balsot par lēmu projektu. Par 12.1. lēmums pieņemts. Par finansējumu piešķiršanu augstas muzejam. Kādi jautājumi?
Par ko muzejam tā nauda ir?
Tā ir restaurācijas. Kristu restaurācijas.
A muzejs uz projektiem raksta vai ne, uz Rīgu?
Raksta. Lūdzu, Rīga ir jautājums.
Šogad cik ir tieši attiecībās šo arheoloģiju uz konservāciju? Jūs nekārši? Jā. Šobrīd viņš reizi
nedodās. Bet tās ir līdz par to priekšmetu daudzumus, un tas pēdējā esam gaļa laikā vienas mīļas kādā sešā teologijas. Nu, bez iespējas izvērtēt, vai mēs mums nenotrenējo valsts nošķirta, ka mums viņi ir obligāti jāpieņem, jo no 20. Gadā mums ir 800 arheoloģijas priekšmetu, un tas ar šiem 8. Gadiem mums ir ienākuši 5600 no kuriem 52 metāla priekšmeti, Tas ir katru dienu, vienkārši neglābjami, bojājās un sabrūk. Un muzejas, nu, nekādīgi, tikai no savu finansējumu, lai ar kuru, kas tā atbalsta, nevar nodrošināt šo priekšmetu un tālāku nesabojāšanu. Nu, ja pienākums ir nodrošināt.
Paldies!
Tas ir saglabāties, nekādīgi.
Man jautājums par reizi, jūs muzejā tad mēs kaut kādu laiku apakaļ tās pildrupās tagad nekāda rakšana nav bijusi, ja? Bet mēs to izrakām tikai tāpēc to vienu sienu, un viņi iekonstrēja savā rebe, tagad nav rakta apakaļ ārā. Un augšā drupās mēs izrakām vienu sienu, ja ne, tā bija. Un aizvērām viņu sienu. Kad viņu raksim vaļā? Ne, nu kaut kādu ir kaut kādu laikam jābūt, nu, ka tas nav plānā, nav iekšā.
Ne, ārā redzot,
ka viņus izrakā,
ja pirekstmetus atradās, ar tos pretmetus.
Nē, Artur, bet mēs... Tu vēl nebija laikā. Jā, bet to sienu mēs iekonservējam apakšā, un tad vēl bija, ka tas ir, ka tu varēji vēl tos ķieģeļus, ko tu ņemti, kas uzņemē, kas gāja palīgā, dev tos vecos, ka ķieģeļus, mēs kaspols gāja, es nevišķi gāja. Praktāri, jā, bet viņi aizbēja to sienu ciet. Es tagad atcerējos, un tad viņam bija, pēc kādiem trim gadiem bija jārok vaļā, no ekspozīcijai. Es par to muzejam prasu, viņš ir aizmirs, viņš arī nezin. Bet tu vajag izdalīt, nu, nākušā gadā, tu jārok, tu tas siena vaļā. Tad, zin, tam nevajag aizmirst viņam, nākušā gadā.
Nē,
Šūtēm priekšmetiem, tu sapratiet, nu?
Es atgriežos pie tās kultūra kapitāla. Šonī gadā bija trīs pieteikumi, vai muzejas piedalījās visās kārtās. Jā. Un kādi bija rezultāti? Tieši restaurācija. Jā. Jā, bet tieši par restaurāciju šī programmā.
Labi, laižam.
Vēlas, kāds izteikties. Ja rāk, projektu.
Es domāju, ka to nevajag aizmirst, Artur. Nē,
nu, bet par budžetu mēs jau teikam.
Artur, mēs esam pāri gads, esam to aizmirstuši.
Esam aizmirstuši.
Esam. Pici man.
Nē, pēdējos gados varbūt es varu papildināt bija tas, ka šie te ekoloģijas darbi tik iekūti nu, veikti pie torņa restaurācijas. Un tā summa bija arī tad torņa restaurācijas.
Es ar to tev saprotu, jā, ne, es neko nesaku, ka tas bija torns likcene, bet teicam, mēs firmām samaksājam naudu, vai ne, par kaut kādu dizainu veidošanu, viņi aizmirst to, ko mēs esam darījuši iepriekš, mēs esam iztērējuši naudu atrokot to sienu vaļā, pēc tam viņi iekonstas arī arī augšā, vārtu ieeja esam aizmirstuši, būtībā mēs esam visu atstājuši tā, ka viņš pļukš, priekšā mēs kaut kādu tornu uztaisam, viss skaisti, ne, tas arī labi ir. A tālāk mēs to, ko darīšu, esam gads 8, esam aizmirstuši atkal. To nevajag aizmirst.
Labi, paldies. Nākošais. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Kādi jautājumi?
Kas tas tā? Kurē? Ja?
Tas ir Vesvaicenē zibens nolēmēs pārgūmēs.
A tad ir jautājums, kad tad taisīt to pie, tā, par projektu bija?
Nē, lieta ir tāda, ka par arī pārdrošinātāju un par mūsu visvienības ir naudu atjaunot jumtu, ja? Tādēļ tas jūs jau nebija, kā jūs pasaka, saprusi sākā, tad būtu arī zibens novadīšanas, nu tās, viskā tā sistēma, tāpēc viņa jau bija, bet tā, ka veica viņas tās sistēmas pārmērīšana, tad atklājās tas, ka netur tās pretestības, un līdz ar to tā visa tā zibens sistēma bija jāpārbūvē. Ja būtu zinājuši, kad viņa toreiz darīgoja, tad, protams, viņa jau bija uzimta sālē. Un līdz ar to, ka pie objekta nodošanas ugundēsies prasām, viņš ir prasīgums uz ievēlē.
Viņš dūstos.
Ir vēl jautājums.
Tad viņam vispār nebija tā.
Nē, viņa bija, bet tikai viņa vai nu kaut kā lasās, un neizcietusi. Un kaut kas. Nevaru paskatīt.
Es sapratu.
Vēl jautājums. Kāds vēl izteikties? Lūdzu, palkot.
par pāriem arī par.
Lēmums. Ja es pareizam no tādā, tad tu tā vārši.
Jā, bet es ar pāri.
Tālāk, par grozījumu, augstas negatones 27.20, vēlumā numur 187, par projektu zaļo un dārza atsikšumu
kompostēšanu.
Nē, nē, nē.
Uzvaras
vienas. Par vides pieejamību pašvaldības nekustājumajam īpašumam. Lūdzu, kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties, lūdzu balsot par lēmumu projektu. Par 10-1-4-1 lēmums pieņemts. Par grozījumu augstas nodaļas domes 20.07.2020 lēmumā numur 187 par projektu zaļo un dārza atpirkumu kompensēšanas laukuma izveidē augstas novadā. Ir priekšlikums izskatīt lēmumu projektu jaunā redakcijā atbilstoši pievienotājai datumam. Tas ir lūdzu Evita paskaidrot. Ja?
Kurā brīdī beidzās tas iepirkums un kādā cik bija
Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, balsot par lēmumu projektu. Jautājumi ir jaunajā redakcijā. Par to, ko jūs paskaidrojat. Tā kā summa ir mazāk.
Vai pirmais par priekšlikumu?
Nē, man vēl paskaidrojot, tāpēc ir pieejams pa jauno redakciju pēc datums. Lēmums pieņemts. Par augstas nodaļas pagastu teritoriālo vienīgu infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas veidu programmu 2020. Gadam. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Nākošais. Par līdzekļu izdalīšanu atsevināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem. Lūdzu, kādi jautājumi?
Tas nav jautājums, vairāk par komentārus. Paldies, ir pievienota precīza šī te līdzekļu izlietošanas un nepieciešamības tāme. Pilnīgi tur nekādu jautājumu, tikai jautājums šeit darbi jau ir izpildīti.
Šobrīd virzās,
bet viņa jau ir spiesta. Aizbaudz.
Nē.
Bet es aizbaudz ar pati skatījos, un tas man bija tāds
pārsteigums. Nē, viņi iet arī darbā, teiksim, tehnoloģija paredz, ka viņi iet ar franšēju tā, ka, pa gabaliem uz priekšu, viņi nelūk visu vaļā.
Jā, es saku, es tiešām vienkārši gribēju paskatīties, kādu viņu tur dzēbā izskatās.
Jā, to es nāku.
Bet par tām, jā. Paldies, kur ir viss saprotams un komentot.
Vēl jautājumi? Vai mums pieņemts. Paraugs ir to domes priekšsēdētāju atvaļinājumu. Kādi jautājumi? Kas vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Un tā man darba kārtības jautājumu izskatīti. Paldies. Un vēl slēgtā daļa pārējiem, kad varbūt brīvi. Tie, kas jautājumu saistīt, ir paldies.
Kas jādara?